raamatu tund .
tere , head Pereraadio kuulajad , eetris on Harta raamatutund , minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on koos täna stuudios Andrus Lukas . me räägime täna Melody Greeni poolt kirja pandud eluloo raamatust nimega Ei mingeid kompromisse , Keith Greeni elulugu . ja see saade tõotabki tulla natuke teistsugune kui tavaliselt , kuulame ilmselt tänases saates rohkem muusikat ja vestleme ka žanriliselt teistsugusest raamatust kui Harta raamatutunnis tavaks . ehk siis eluloost on tänane saade ühest inimesest , kes on vaieldamatult mõjutanud oma eluga nii ühiskonda kui ka teinud Jumala riigis head tööd . me ei saa ilmselt eeldada , et kõik raadiokuulajad teavad , kes oli see Keith Green ja mille poolest ta siis see tegija on või , ja püüame siis koos kujundada pildi mehest nimega Keith Green .
jah , Keith Green on tõesti vaieldamatult kristlikus muusikas üks , no ma ei teagi , kellega võrrelda , kas võib-olla on kohatu Elvis Presleyga või kellegi , ühesõnaga väga tuntud inimesega muusika vallas , kes on siis jah , kes , kelle elutöö paraku lõppes küll suht noorelt , aga ometi ta mõjutas väga palju ja tema muusika on niivõrd ainulaadne ja elab tänaseni välja ja antakse muudkui uuesti tema plaate välja ja nii palju , kui mina tean , siis ka noorema generatsiooni esindajad taas avastavad teda . ja tõesti see tema kirg , millega ta laule esitab ja millise sõnumiga ta laule on loonud , on tõesti vaieldamatu ja üks tema lauludest on isegi , ma nüüd ei tea täpselt , millises , aga ühes Eesti kirikus , minu arust kas , ma jätan vastuse võlgu , millises , aga ühes konkreetses kirikulaulikus on olemas üks tema laul eesti keelde tõlgituna , nii et tegemist on siis 70-ndate lõpupoole areenile tulnud mehega ja ma ei tea , võib-olla kuulame alguseks kohe ühe laulu temalt , et siis kes ei tea temast midagi , saavad pildi , et me valisime esimeseks sellise ülistuslaulu Oh Lord , you are so beautiful , et see on minu arust nii kaunis laul .
jah , oh isand , sa oled imeline ja kuulamegi seda . ja selline kaunis laul siis see oli. Ja raamatus muide sõnad on ära tõlgitud selle laulu omad, et Elo Toodo on teinud siin raamatus kõik need kaunite laulude ja kaunid tõlked. Ja see laulu sõnum siis oli, et sa oled kaunis, minu isand, ja kõik, mida ma otsin, on sinu pale, sest kui su silmad on sel lapsel, siis on sinu armust mulle küllalt. Selline kaunis laul. Aga kui sa siin Keith Greeni algselt tutvustasid, siis sa võrdesid teda selliste suurte nimedega ja tõid siin Elvis Presley nime ja siis mul tuli kohe selle raamatuga meelde, et kui Keith Green ise oleks kõrval, siis ta kohe ilmselt hakkaks seda eitama ja sest tema iseloomu just joon oli see, et ta ei tahtnud võtta au endale ja ta üritas sellest kuulsusest eemale minna ja tema südame igatsus oli, et ei nähtaks teda, vaid isandat, kuid paraku juba selle kuulsusega on niimoodi ilmselt, et ükskõik kui palju sa tahad kuskile mujal osutada, siis inimesed ikka näevad selle taga ju algselt ka inimest. Aga jah, tema oli selline kompromissitu ja otseütlev ja püüdis selle kuulsuse eest igale poole pageda, kuid see ei tulnud tal küll ka eriti hästi välja, kuid vähemalt tema süda oli küll selline, et palun ärge vaadake mind, vaid seda suurt jumalat, keda ma teenin.
Jah, kui ma võrdesin teda Elvis Presleyga, noh, ühtepidi on see tõesti kohatu võrdlus, et muusika asjad on erinevad, aga igal juhul tema laulud on tõesti surematud ja kui päevadki kuulesime seda laulu, siis ma lihtsalt nagu ka mõttes sülissin kaasa, et ta lood lihtsalt nii elavad ja sa nagu, vähemalt ma ei tea minu puhul, see ei väsine niist kunagi ära, et nad on nagu ikka värsked ja mees siis Bill Maxwell, kes tema plaadid on produtseerinud, kui nad hakkasid esimest korda temaga salvestama, siis noh, stuudiost tegelikult salvestatakse enamus korrad niimoodi, et instrumentid sisse ja siis lõpuks see puhas laul. Ja nad proovisid ka giidiga nii teha, aga siis nad said ruttu aru, et see pole parim kooslus, et asi ei ela ega ei toimi niimoodi hästi. Ja lõpus ikka sellega, et giid mängis klaverit ja laulis samal ajal ja siis oli ka parim tulemus. Aga giidi kohta ma mõtlesin, ma loeksin kohe siit raamatu eessõnast. Üldse eluraamatud on ilmselt ühed põnevamad raamatud, paljud inimesed võivad seda öelda, sest et me loeme midagi sellist tõelist, kellegi kogetavat elu. Vahel võib-olla, noh, me mõtleme, et mingid õpetuslikud raamatud on ehk teoreetiliselt liiga palju, siis eluraamat on nüüd kindlasti kellegi reaalne elu siis kirja panduna. Ja et võib-olla lugeja saaks sest mehest nagu kerge aimuma, kohe loeks ees sõna algusest väikese lõigu. Ja see algab siis nii. Kaua aega tagasi suurest tühjusest ja vaimsest pimedusest küllastanud põlvkonnas sündis üks poiss, kellele anti suur and. Olles väga andekas ja saanud muusikalise väljaõppe, oli tal ainulaadne võime võtta vaimsed tõed ja väljendada neid oma aja tavaliste inimeste keele ja sõnadega. Ta biograafilised kirjutised kajastavad ta võitluse pingelisust, ta varajasi eksirännakuid radadel, mis tõotasid nii palju, aga ei viinud kahjuks mitte kusagile väljad. Need ülestähendused annavad pildi ühe noore mehe otsingutest, mis pealt näha ei sobi kokku tema vanusega. See noor mees, kes ei karda kaalule panna kõike selle nimel, mida ta on leidnud olevat tõelisi õige. Üle kõige oli ta intensiivne ja selles intensiivsuses kahtles ta kõiges ja kõigis, kellel näis olevat elu ja reaalsuse võti. Kui ta leidis selle vastuse, ei saanud keegi teda selle juurest ära pöörata. Olles pühendunud, alustas ta eluaegset ristiretke nägemaks ka maailma enda ümber samamoodi teiseks muundumas. Mitte keegi, kes teda tundis, ei eitaks, et ta solvas paljusid. Ma siin lõpetakski. Oligi see kuvitav inimene, et raamatusse mitmes kohas on näha seda, et ta jätnud mitte kedagi külmaks. Et kas sa olid nagu väga, noh, läksid taga väga kaasa või siis väga vihasid või solvused ta peale. Ta oli lihtsalt nii intensiivne ja niivõrd tuld täis ja sellised, võiks öelda, ootamatuse.
Nojah, võiks öelda, et samas sellised iseloomu omadused maailmas just eriti kaugele ei vii, aga tegelikult ikka viisid need sellele lisandus see jumala väeline komponent ja see võidmine ja see, et jumal samamoodi vihkab pattu ja silma kirjatsemist ja talle meeldib ka, kui öeldakse tema sõna ja seda tõde. ausalt välja. Siin on veel edasi öeldud, et ta oli otsekohene, ta oli naljakas, ta oli taktitundetu, ta oli toores, ta naeris silmakirjalikuse üle, aga samas ta oli enda vastu aus ja ta oli ka teiste vastu aus. Ma siin ennem panin ka kirja, et sellised märksõnad olid, mis minu jaoks tema elu vormisid, oli see, et mida ta kodust kaasa sai tegelikult, kui ma hakkasin siit raamatu algusest lugema, kus ta üles kasvas ja oli see, et ta sai kaasa perekonnas tegelikult need kõrged standardid selle, inglise keeles on see integrity, ma oskagi seda eesti keeles hästi öeldes, et kõrged standardid, ausus ja kui enne mainisime, et ta ütles ausalt välja kõik kriitika ja see, et tal oli perekonna toetus, et vanemad väga uskusid oma pojasse, toetasid teda kõiges ja siis ta siin vahepeal ütles, kui ta ei olnud veel kristlane ja ta otsis neid lepinguid, et minna mõne muusika kompani juurde lindistama. Ta ütleb, et ma teenin pigem vähem raha, aga ma oman puhast südametunnistust, et need asjad olid tema elus väga, väga tugevad ja need vormisid teda, kuigi need ei takistanud teda ka läbimast sellist nooruse mässuperioodi, kus ta sattus narkootikumide kätte ja jooksis kodust ära ja tal oli ka selline mässumeelne periood, kuid ikkagi jumala kutse oli tema peal ning ta astus sellesse. Võibolla ma nüüd paari sõnaga veel mainin ka Kihti päris algusaastaid, kus temas ilmnes varajana andekus, ma loen siit raamatust ette, kuna tal ema ja isa olid ka seotud muusika tööstusega, siis see oli nagu loomulik asjade käik, et ka Keith Green hakkab astuma sellel teel ja ma loen siit ette. Kui Keith sündis, ei läinud palju aega, kui esile tulid selle ebatavalisele lapsele ise loomulikult jooned. Ta ema oli mulle sagali öelnud, jut on siis Melody Greenist, et niipea kui Keith lõpetas roomamise, hakkas ta käima nii, nagu oleks ta jalgades vedrud. See ei olnud tavaline kannalt varvastele liikuma hakkamine. Keith lajatas korraga terve jala vastu maad ja pani siis päkast oma keha jõuliselt liikuma. Kuigi ta oli nüüd üle 180 sentimeetri pikk, ei kasvanud ta sellest vetruvast kõnnakust kunagi välja. Kuni viimase elupäevani kõndis ta kiiresti ja sihipäraselt. Ma pidin alati tormama, et temaga sammu pidada, sest Kiht muudkui kiirustas, otsegu püüdes suruda igase hetke nii palju kui vähegi võimalik. Kihti ema, kes oli 5 aastat Carnegie Hallis laulmist õppinud, rääkis, et Kiht võis 9 kuu vanuselt õigel heli kõrgusel ümiseda laste laulu Rockabye Baby. Ja vanaisa andis talle väikese plaadimängija, mida ta sai ise mängitada ning nii kuulas ta tundide viisi oma plastmassist laste plaate, rõõmsalt hüpates ja kaasa lauldes. Kui ta käima õppis, lasi ta oma mähkmetes tagumikul otse selle peale potsatada, mis tõttu ta ema pidi korduvalt murtud nõelu asendama. Aga ema kannatlikkus kandis jäävat vilja. Kuna Gerberi beebi välimusega Kiht võitis 2,5-aastasena laste laulu võistluse, lauldes laulu Love and Marriage, oli alanud ta varajane laulja karjäär. 3-aastasena suutis ta laulda oma ema Aldile teist häält ja võis ka kõigi hämmastuseks plennida ukuleelel. Selline oli siis Kiht Rini päris varajane algus, aga siit edasi läheb tal ka kõik aina jooksvas joones ja ülespoole. Siin ta räägib, et kui Kiht oli 5-aastane, võis ta oma ukuleelel mängida järele kõike, mida ta kuulis ja kui ta oli 7, ostsid sa vanemad talle esimese klaveri. Siis ta mängis veel teatris ja andis mingites ööklubides veel etendusi ja see muidugi pani talle keskkoolis ka tead märgi külge, et siin on ka mainitud seda, et lapsed tahavad ju tegelikult kuuluda kellegi hulka ja võtta kuskilt see identiteet, aga Keith Green oli teistsugune, ta oli andekas ja ta oli selleks ajaks juba päris palju teinud ning võibolla see ka andis kõik tõuke selleks, et ta ühel hetkel hakkas mässama ning sattus narkootikumide küüsi ja sealt hakkas ta asi minema allamäge ja ka see, et kuna ta oli nii kompromissitu ja tal olid kõrged standardid, siis ta ei lubanud endale seda, et ta võtab vastu iga pakkumise ja seal oli tehinguid, et oleks sellega kaasa läinud, siis võibolla oleks saanud kuulsuse ja raha, aga tema ei läinud sellega kaasa.
Jah, ta vaieldamatult tootas, enne kui ta täiesti pöördunud kristlaseks sai, tootas suurt ävimurred ja tatas plaadilepingud ja see on normaalne artisti puhul. Aga see on huvitav, et tõesti isegi oma kõikides nendes otsingutes ja ka kasutades kõiki neid mõnuaineid, oli tal ikka nagu sellised, ta nagu otsis seda sügavust ja lugedas ta seda elulugu, siis on ka näha, kuidas ta kogemused ja otsingud Jumala ja Jeesusega vaheldusid siis kõikide nende mõnuainete tarbimistega, aga samas ta jah, ta ei tahtnud nagu, kuidas nüüd oleks õige sõna, odavaks minna, et ta tahtis leida sügavust, ta tahtis laulda sügavatest asjadest ja et see oli nagu kogu aeg selline läbiv niit ja Jeesus ta pidas koos oma sõpradega kogu aeg selliseks nagu väga lahedaks õpetajaks ja kelle õpetust ta nagu ühtepidi väga järgis või pidas seda väga heaks õpetajaks. Tal oli küll probleem selle kolmainsuse jumalast arusaamisega, aga isenesest see otsingutee oli väga vahva ja tema puhul on igal juhul see, mis Jeesus ütles, et kes otsib, see leiab. Kiit otsis ja leidis.
Mul tuli meelde üks lugu, mis siin kirjas on, et see ongi tegelikult hämmastav, et selle raamatu algus kogu aeg on mingisugune otsingud, et ta otsib ja otsib ja otsib ja siis ta midagi leiab ja see talle ei meeldi ja siis ta otsib edasi, et kui ta oli juba vaimsetes otsingutest teatud punktil jõudnud, et juba läks kirikusse, läks ühte kirikusse ja võttis lahti laulu raamatu ja siis ütles melodile, ei, siit me lähme ära, mulle ei meeldi need laulud, mis siin on, et see oli just see probleem, mis tal oli, et siin öeldakse, et Jeesus oli Jumal, tema oli üles kasvanud niimoodi, et teda oli õpetatud, et Jeesus on hea õpetaja, aga et Jeesus ei olnud Jumal. Kuid lõpuks ta jõudis ka sinna punkti, et ta tunnistas Jeesust kui Jumalat, kui päästet ja lunastajat ning saavutas oma vaimse läbimurde. Aga äkki kuulamegi siis veel mõnda palasit tema kogumikust. Vaatame tema laulu siis So you wanna go back to the Egypt, ehk sa tahad siis minna tagasi Egiptusesse. Oskad sa mulle paar sellist sissejuhatavat sõna ütelda selle laulu kohta?
No kiidi muusika ja laulud jagunevad nagu kolmeks. On sellised ülistuslood, on sellised pühenduslood Jumalale, siis on sellised ka kristlastele sellised ma ei tea, sügavalt puudutava või peaksid sügavalt puudutama ja see lugu, mis sa mainisid, et mis on siis eesti keeles, et kas te tõesti tahate minna tagasi Egiptusesse, on selline väga hea, noh, võiks öelda humoorikas, aga samas väga tõsine lugu, mis räägib sellest, et sellest võrdpiidis siis, et kui Jumal tõi Egiptusest oma rahva välja, siis kõrbes hakkasid seal kõik nurisema, et kuigi Jumal üle loomulikult toitis neid mannaga, aga siis ikkagi nurisesid täna jälle manna ja see laul on põhimõtteliselt siis samamoodi seal, et Jumal tõi nad välja Egiptusest ja nurisesid seal, et täna meil, mis ta laulab, see ma ei mäleta täpselt, et täna on manna burger, täna jälle manna leib, eks ole, et kõik on manna ja selline, see peaks nagu puudutama meid tänapäeval see laul, et me nuriseks oma elu üle, oma asjad üle, kus me oleme ja mis Jumal meile teinud on ja selline minu arust väga põnev laul. See on selline laul, kus peaks seda sõnumit nagu hästi kuulama, et see räägib väga palju.
So you wanna go back to Egypt, where it's warm and secure. I'm sorry about the one-way ticket when you thought you were sure. You wanted to live in the land of promise, but now it's getting so hard. I'm sorry you're out here in the desert instead of your own backyard. Give me a pyramid. Well, there's nothing to do but travel, and we sure travel a lot. Cause it's hard to keep your feet from moving when the sand gets so hot. And in the morning it's manna hot cakes, we snack on manna all day. And they sure had a winner last night for dinner, flaming manna souffle. Well, we once complained for something new to munch. The ground opened up and had some of us for lunch. Ooh, such fire and smoke. Can't God even take a joke? Huh?
No.
This Moses acts like a big shot. Who do he think he is? That's true, that God works lots of miracles, but Moses thinks they're all his. Well, I'm having so much trouble even now. Why'd he get so mad about that cow? That golden cow to Moses seems rather idle. He just said,
vot selline vahva lugu tõesti, mis rääkis siis sellest, et Egiptuses on soe ja mugav ja seal on sõbrad ja seal saab pidu panna ja aga siis tuleb mingi Mooses, kes kogu aeg õpetab ja ütleb, et seda ei tohi teha ja teist ei tohi teha ja täna peate mannat sööma ja Mooses mõtku istub ja kirjutab oma piiblit ja tegelikult on siin paha ja kole ja Egiptuses oli palju parem ja see on tõesti oluline sõnum ja antud sellise väga, väga laheda ja sellise naljakal moel. Sest Keith Green oli tegelikult esimene kristlik muusik, mida mina kuulsin, kui mina sain päästetud. Nii et Keith Greeni muusika on minule vägagi südame lähendas, et inimestele ju assotseeru muusika, mis neile olulistel hetkedel tutvustatakse, et see kandub nendega kaasa ja kahtlemata see Keith Greeni muusika on mind väga palju mõjutanud ning väga palju aidanud ja just mulle ka samamoodi meeldib just see sõnum, see, mida ta ütleb välja, et ärka üles ja tee midagi Jumala jaoks, et ära ole nii laisk ja ära nurise ja selline mees ta on.
Raamatutund.
Siit raamatust tuli mulle veel see oluline asi esile, kui me nüüd oleme ehk siirdunud tema kristlaseks olemise aega. Me oleme ka siin maininud seda, et talle ei meeldinud see patt ja silmakirjalikkus. Ma kirjutasin siit ühe lause välja, mis ta ütles, et oli mingisugune situatsioon kristlaste hulgas ja Kiht ütleb, et kas tingimusteta armastus tähendab seda, et pattu võib ignoreerida ja sellele järgnes, et kirik on täis patuseid. Eks siis ta vihkas väga seda silmakirjalikust, mis siis meie mõistes võib olla siis selline poliitiline korrektsust, et me kõike ei ütle välja, mida me ehk peaksime välja ütlema.
Jah, ta vastandas kõigele sellele, mis on selline kahtlane ka selles suures kristlikus muusikaäris, nagu mis ta tegi seal oma siis amme ja noh, ta oli ka tõesti jah, väga selline vastuoluline. Iljem, kui ta ainult kontsertit ühes kirikus, siis pastor vist ütles seal, et võtame üles korjanduse, mis läheb Keith Greenile ja pärast see korjandus anti siis Keithile, siis see oli väga väike. Oli ilmselge, et see ei olnud kogu see korjandus, mida pani kokku siis kogu see suur rahva hulk seal. Ja noh, siis meil on iga mõtlesid, et jätavad selle sinna paika, et mis see ikka on, et jumal õnnistagu neid, et mis me siin ikka poleemitseme selle pärast, kuigi noh, nemad käsid ringi ja treenisid sel viisil jumalat ja piibel ütleb, et sa pead ka sööma sest evangeeliumist. Aga siis Kiit tundis, et teid ei saa, et ta mitte selle raha pärast, vaid põhimõtte pärast võib minema selle pastoriga rääkima, et ta lihtsalt ei mahtunud hinge selline valetamine ja silmakirjalikus, et kui sa oled mees ja oled ütelnud inimestele, kes annavad raha, et kogu see raha läheb sellele artistile, siis sa pead seda ka tegema. Ja siis ta läks ütles seda sellele pastorile ja pastor ütles, et jah, et me mõtlesime, et ka need meie kulud lähevad sealt maha, mis seal siis iganes kulud olid seal, aga siis Kiit ütles, et alati aga oleks pidanud nii ka inimestele ütlema. Nii et igal juhul ta oli lõpuni nagu jah, väga aus. Ta ei kannatanud üldse sellist, mille oli kena silmakirjalikuse maiki juures. Noh, kus muusikat teavad ja on teinud ja teavad seda muusika ärilist ja müügipoolt, siis on see ka nagu natukene vastuoluline sellepärast, et me teame, et noh, kristlik sõnumine on kõik tasuta. Jumala see on tasuta ja arm on tasuta ja Jeesuse vastuvõtmine on tasuta usu läbi ja paljud inimestel on probleem, et mis ma peaksin siis mingi kristliku muusikat nagu raha eest ostma, aga et see on ilmselge see, et on ka kulud selle tegemisel. Aga Kiidil oli ka see probleemiks, et ta nagu oli hädas, et osad inimesed et ei ole võimelised ostma tema plaati, et siis ta, me võib-olla läheme natuke oma saatus küll ette ajast, aga me juba jõudsime siia, et oli hetk, kus ta lausa ju pakkus oma plaati täiesti tasuta, aga siis ta nägi, et tahtes teha inimestele head, et kõik saaksid võtta, siis avas, et samad kristlased tulid ja võtsid kasti täie plaate ja lihtsalt põhimõtteliselt varasid ja siis ilmselt veel müüsid kuskil mujal, et näed, et ei, midagi ei ole teha, ei saa päris nii minna. Aga selle raamatust ma tahtsin veel mainida lugejatele seda, et esiteks nagu Külli algus ütles ka, et selle raamatu on kirjutanud Melody Green, ehk siis Kiidi abikaasa. See on nagu eriti hea, sellepärast, et paljud elulood on nagu kirjutatud siis kellegi välja poolt seis ja kes on pand kokku mingi materjali, aga et siin on abikaas ise, kes on suhteliselt, ma usun, et väga ausalt kirja pand selle eluloo ja inimese, kellega ta koos on elanud aastaid. Ja peale selle, et see on abikaasa, kes selle kirja pand on siin väga palju tsitaate Kiidi päevikutest, mis teeb omamoodi huvitaks, alates juba sellest ajast peale, kui ta veel igasuguseid mõnuaineid tarbis, nii et minu arust on seda raamatut juba ka selle koha pealt väga põnev lugeda, nii et...
Ja oma päevikut hakkas Kiit pidama sel päeval, kui ta kodust ära jooksis, nii et ametlikult esimese mässamise päevast alates on Kiit Greeni kaaslaseks päevik ja sinna ta pani kirja oma sügavamad mõtted, oma raskused ja seda Melody Green ütles, et armastas Kiitale ka ette lugeda, nii et need on siin raamatus eraldi esile toodud ja need annavad tõesti raamatule teistsuguse mõõtme. Ja kui me rääkisime nüüd sellest muusikatööstuse poolt, siis sa mainisid ka juba seda, et ta tegi asju ebatavalisel viisil, et ta andis ära neid oma plaate esimese korraga ta vist lausa tegi plaadi ja siis ta saatis ise need kõigile kogus kuskil kontserdil inimeste nimed ja aadressid ja nii nagu ta oli lubanud, nii ta ka tegi, et selles mõttes inimestele, kes tahtsid tema muusikat nendele, ta ka ise saatis ja maksis need ka kõik kinni ja sellest esimesest plaatide künkimise saatmise aktsioonist kasvas välja ka Last Days newsletter, mida anti välja siis tükk aega. Ma ei ole kindel, kas seda ka praegu välja antakse, et võib-olla isegi antakse, aga ma ei oska kindlalt öelda. Et ma räägin sellest Last Days newsletteri alguses. Selle asemel, et lihtsalt minema visata 6000 inimese nimed, kes näisid olevat huvitatud edasise julgustuse ja teenistuse saamisest, ütles Kiist. Hoiame kõigi nende inimestega kontakti ja paneme kokku väikese infolehe, julgustamaks neid käima koos isandaga. Ja nii sündiski Last Days newsletter. Ja seda ta tegigi kogu aeg, et peale selle, et ta oli muusik ja teenis selle andega Jumalale teine tema elu suur suund ja tegelikult noh, täiesti hämmastav, mis pani mind tõeliselt hämmastama selle mehe elus oli see, kuidas tema teenis inimesi. Jätkuvalt see raamat on täis neid lugusid ja ma lugesin ja ma muigasin, aga samas see tekitas minus suurt aukartust oli see, et kui ta nägi kuskil potentsiaalset inimest, kellele oli vaja kuulutada Jeesust, siis ta võttis oma auto ja ta sõidutas selle inimese ise, ütleme, teise osariiki mitme päeva teekonna kaugusele, et samal ajal kui tema oli roolis, siis ta sai kuulutada inimestele Jeesusest. Siin saate alguses me mainisime ka seda, et ühes tsitaadis oli kirja see, et Keith Green oli kogu aeg selline kiire või ta oli, tegi asju hästi energiliselt ja tal oli selline nagu rutt oli taga, selline inimeste päästmise pakilisus oli tema elu sisuks ja kui lõpuks oli niimoodi, et inimesed, ta lihtsalt võttis kõik puudust kannatavad ja haiget saanud probleemides inimesed lihtsalt enda juurde koju ja kuni seal üks maja sai täis, 14 inimest ühes majas, siis üürisid teise maja, see maja sai täis, siis üürisid kolmanda maja, alati pannes inimesed esikohale, et ta ei üldse pani oma elu maha ja hoolinud endast, vaid tema jaoks oli inimese hinge pääste ja tema suhe Jeesusega ja see, et ta läheb taevasse, see oli see, mis nagu ka jooksis tema elus väga tugevalt läbi või see, mis ajas taga teda. Ja panemegi siia vahele veel ühe muusikaloo, mille pealkiri on Here I am, send me, ehk siin ma olen, saada mind.
So many songs to be
see laul küll rääkis just täpselt sellest, mida ma just ennem seda laulu mainisin, sellest tema teenistusest. Sest siin laulus, nii nagu ta ütles, et Jumal, ma tahan anda kõik sinule. Lõikus on valmis, põllud on valmis, aga pole kedagi, kes tuleks ja sisse tooks selle lõikuse, et inimesed lihtsalt ignoreerivad seda Jumala suurt kutset. Tema selle laulu siis nii-öelda karja oli, et palun saada mind, et ma tahan, et sa mind kasutaksid, saada mind, palju tööd on teha, maailm kukub koost, pole kedagi, kes läheks ja kuulutaks, et saada mind. Ja kahtlemata seda ta tegigi.
Võiks öelda, et tema kontsertid pigem olid rohkem nagu sellised, ma ei teagi, kas jutlused või koosolekud põhimõtteliselt, et ei olnud sellist, et nagu tänapäeval mõtleme, et ilus kontsert tuleb kes kenasti laulab ja üks värvikavamaid koosolekuid ja võimsamaid koosolekud, mis ta ilmselt oli, üks paljude seast oli Talsas Oral Robertsi ülikooli Maybe Centeris keskuses, mis siis mahutab üle 11 000 istekoha vist. Ja sellest räägitakse, et siin päris pikalt siin meloodi kirjutub siin raamatus, aga seal oli siis hetk, kus Kiit ei olnud rahul sellega, et ta tuleb kohale ja laulab neid kenase lauled, inimesed saavad natukene puutatud ja kogu lugu ta igatses sellist täiesti meeleparandust ja ärkamist ja et inimesed tõesti hakkaksid seda elu elama, nagu Jumala sõnas on kirjas ja siis kirjeldades ühte seda koosolekut seal, siis ta käis edasi tagasi ringi ja ütles, et te tulite kindlasti kaunis kontserti kuulema, aga nüüd te taetakse nurka. Kristlik elu seisneb selles, et hunnik vingerdavad leha naelutatakse ristile. Ja mõni ütleb, et kuule mees, ma tahan polsterdatud risti saada, aga tead sellist keha järgi vormitavat risti, kus on mõnusad vedrud sees, midagi sellist mõnusat ei ole olemas. Ja sellised olid tema siis nagu sellised stiilid, kuidas ta nagu rääkis ja siis edasi ta siis lausa lajatas rahvale välja, et te maote restikute sigitis, eks ole, parandage meelt. Et see oli päris karm nagu, aga siis ta läks klaverdaga ja hakkas laulmas ja ütles, et ja palvetama, et Jumal, sa tead, ma ju armastan, et ma ei ole tulnud siia kedagi sõimama otseselt, vaid Jumal, sina tahad inimesi puudutada ja tahad tuua meeleparandust ja siis see lõppeski sellega, et inimesed tormasid lausa lava ette ja üks suur meeleparandus ja meeleparandus ärkamine algas seal. Et see oli üks selline siis põgus siis vaade tema teenistusele või ühele koosolekule siis ja pärast need koosolekud läksid seal muidugi pikalt edasi. Aga jah, selline meest oli.
Aga minule jäi nende koosolekul lõppemisest jäi jälle selline hästi valus mälestus meelde, kus tegelikult need läksid edasi, just nagu sa ütlesid, et inimesed tulid meele parandusele ja siis, kui asi muutus liiga kriitiliseks, kui asi läks tegelikult nii-öelda poliitiliselt korrektseks juba peaaegu, et inimesed kaotavad pea ja hakkavad seal liiga palju oma patte üles tunnistama, siis tegelikult tuli see juhatus ja katkestas selle asja ära. Tunne oli, et seal tuleks võinud tulla midagi suurt, aga siis tulid need inimlikud plaanid sinna vahele ja kustutasid ära selle vaimu ja et natuke selline, minul jäi sellest kogu sellest asjast selline natuke valustunne ja hinge, ma usun, et...
No eks tal oligi palju sellised asju, eks tal oli kogu oma teenistuse jooksul, oli tal oli väga palju inimesi, kes oli tema poolt, aga oli väga palju tema vastu ka, et kuna just oligi, ta oli niivõrd äärmuslik. Ja noh, nii ongi, aga alati niimoodi, et profet pole omal ajal kuulus või siis omas seltskonnas või omas kodus kuulus ja pärast siis hiljem tehakse raamatuid ja kõik kiidavad ja ülistavad ja räägivad kui hea ja tore ja samas me ei tea, võib-olla oleksime ise olnud ka samamoodi kiviloopi ja rollis, nii et jah, nii see on paraku selliste äärmuslike. Ja loomulikult keegi ei väida, et Kiit ei teinud mingid vigu, kindlasti ta tegi ja ka see raamatus on selles kirjas, nii et aga me teame ka piiblist, et meie sama Peetrus, kes oli, et mina ei salga sind, minu peale võid kindel olla ja siis ütles, et ole rahulik, sa oled esimene vend, kes unustab mu kiiralt, kui on häda käes.
Võibolla need eluluraamatud ongi nii populaarsed praegu, et ka igal pool müügi edetabelit tipus, et inimesed tahavad teada, mis selle kuulsuse taga ikka on ja et kas nad ikka on sama ekslikud kui nii-öelda lihtsurelikud, aga tegelikult me kõik olemegi lihtsurelikud. Ainuke erinevus on Jeesus meie sees. Siin eessõnas ongi ka temast nii-öelda kui prohvetist mainitud. Võibolla on tõelise prohveti kõige tõsisem praktiline test see, kas ta paneb mind ebamugavalt tundma. Kui ta seda teeb, siis ta arvatavasti ongi seda ja kahtlemata Keith Green pani väga paljusid inimesi ebamugavalt tundma. Kas või see, kuidas ta, kui me oleme natukeseks selle tagasi selle muusika tööstuse juurde, tema peas oli kogu aeg küsimus, et millist plaati ma siis teen? Et kas ma teen plaadi kristlastele või ma teen plaadi uskmatutele? Ma tahan teha plaadi uskmatutele. Ta ütles, et ma tahan kuulutada evangeeliumi uskmatutele, mitte kristlastele teha, et ma tahan kuulutada seda sõnumit. Aga samas mul on need kristlikud laulud ja et ma ei saa minna maailma muusika tööstuse juurde pakkuda evangeelset plaati, nemad ei oska sellega midagi teha. Ja ma ei taha minna kristlaste juurde, sest neil on nii kui nii muusikat liiga palju.
Ja, et,
see, no, see oli jah selline, et ja siis lõpuks see jõudis selleni, et ta pani üle üldse omal selle muusika maha. Ütles, et ma ei tee enam mitte midagi. Ma panen selle Anni sinna Jumala altarile ja ma panen selle maha ja kui see on Jumalast, siis Jumal annab selle mulle või ja siis ta...
See näitas ka tema usu elu sügavust. Et, ja ta ise ka on, siin on üks viide tema märkmikule, kus ta kirjutab, et kontsertid asjatasid kõik ju äärtult hästi, aga et see kõik nagu ei ole tegelikult midagi, et kui ma ainult saaksin olla isa lähedal ja temaga rohkem aega võtta. Ja tõesti see, et ta mitu korda oli seda täiesti valmis maha panema ja teades nüüd artisti, eks ole, artist, kellel jaoks on noh, muusika ja laulude kirjutamine on elu, see on nagu osa temast siis valmidus maha panna, näitab selle inimese tõelist pühendamist.
Jah. See oli tema elu ja nii nagu Abraham pani oma poja altarile, nii pani tema oma Anni altarile. Aga nagu me näeme, Jumal tuli ja ta sai selle Anni jälle võtta ja jõuda, joosta selle nägemuse ja visiooniga, et tõesti ta suri pidevalt ise endale. Selline on olnud selle mehe tee. Ja peaks selle raamatu kohta mainima seda, et see on ääretult paks.
Jah, me... kindlasti ma mainid ära.
Ja originaalis on, see on vist üle 500 lehekülje. Eesti keelde on ta tehtud väiksema fondiga ja kokku lükatud ja saadud peaaegu 400. Siin raamatus on ka palju pilte ja nii nagu sa, Andrus, mainisid, neid päevikukatkeid ja laulude tõlkeid. Nii et meie töö oli siin lihtsalt tutvustada selle mehe teenistus, tutvustada seda raamatut, mis on siis tema elulugu ja kahtlemata me ei ole maininud seda, aga me peame saate lõpuks ikka ära mainima tema traagilise lõppu.
Jah, kuidas oligi, et ta võttis vist kaks oma last peale ja üks perekond oli veel ja nad pidid enda lihtsalt tegema vist väikse huvilennu. Ja noh, tagantjärgi on palju versioone olnud, et noh, üks ametlik on see igal juhul, et oli liiga palju inimesi seal peal. Ja siis lennuk kodujuurast tuligi alla kahjuks, jah. Meloodi siis tema abikaasa raamatu keskel kuskil ühel kontsertil läkits tabas ennast, kui ta vaatas Keiti, kui Keiti ilustas seal Jumalat, siis ta äkitse nägi, kuidas Keit oli nii pühendunud Jumalale ja siis talle nagu tuli selline lausa ühe mõte, et seda meest ei ole kaua siin maa peal. Ta muidugi ehmatus tuu hetk ära, et selline asi tuli, aga see läks siis teoks ja 28 eluaastasena siis Keit Kriin kukkus siis jah, lennukiga alla ja koos oma kahe lapsega ja ta minu teda on maetud ka vist niimoodi, et mõlemad lapsed vist olid ta rinna peal, kui ma ei eksi ja, või kõrval või. Ja jah, üks tütar vist jäi ellu siis.
Kaks tütart on
tal, jah. Jah, et nii selle mehe elu lõppes.
Jah, igal juhul mina, kui ma seda raamatut toimetasin, siis see on siuke lõpp on täiesti naiste nuturaamat, et kui sinna tagapoole jäi kirjavigu sisse, siis see oli sellepärast, et ma lihtsalt pisarate vahelt ei näinud mitte midagi. See oli traagiline, aga lõpeb see raamat siis Melodi eluga, et ühel hetkel siis Keith võeti ta kõrvalt ära, tale jäi teenistus, kaks last ja hästi huvitav on näha, et see mandaat või see teenistus läks temaga edasi, et ta küll kartis ja ei julgenud võtta seda vastutust, kuid sõprade toel ja Jumala toel ta võttis selle teenistuse üles ja see kannab tänini vilja. Ja see seeme, mida see mees külvas, see ei ole kuskile kaduma läinud, see kannab endiselt vilja ja põlvkondade järel vaimustub edasi tema muusikast ja just sellest, mis selles muusikas siis on, et just see on see ehedus ja see süda, see võidmine lihtsalt tuleb sealt edasi, et see ei ole selline kui, vaid sa tunned ära seda selle mehe igatsusi ja südant ning see liigutab. aga aitäh, Andrus, et sa tulid ja aitasid mul tutvustada seda raamatut ja seda teenistust ja seda muusikat. Ja mis sa arvad, millise loome siia kõige lõppu kõlama panema?
Tal on nii palju kauneid lugusid. No tõesti, muusikane magas on niivõrd rikas, need lood, need meloodiad ja harmooniad, need on tõesti, noh, need lihtsalt lähevad ja puudutavad siin sügavuti, et raske on kohe nagu välja tuua, et millist laulu võiks tahta.
Võib-olla ma siis valin oma meele hea järele. Üks minu lemmikuid on Rushing Wind, ehk siis see räägib sellest, kuidas Jumala püha vaimu tuul lihtsalt tuleb ja puhub läbi selle templi, puhub läbi inimeste. Tänan teid kõiki head Pereraadio kuulajad, et te olite täna meiega. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on stuudios Andrus Lukas. Ja soovin teile ilusaid hetki selle Melody Greeni poolt kirjapandud eluloo raamatute seltsis ja Keith Greeni muusikaseltsis ning kohtume järgmises saates.
Rushing wind blow through this temple, blowing out the dust within. Come and breathe your breath upon me. I've been born again. Holy Spirit, I surrender. Take
Raamatutund.
I don't need your money, I want your life. And I hear you say that I'm coming back soon, but you act like I'll never return. Well, you speak of grace and my love so how you thrive on milk but reject my meat. And I can't help weeping at how it will be if you keep on ignoring my word. Well, you pray to prosper, but your flesh is something I just can't feed. To obey is better than sacrifice. I want if you can't come to me every day, then don't bother coming at all. La 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 la. To obey is better. I want hearts of fire, not your prayers of ice. And I'm coming quickly to give back to you according to what you have done, according to what you have done.
You know, I look around at the world and I see all the beauty that God made. I see the forest and the trees and all the things. And it says in the Bible that he made them in 6 days, and I don't know if they're a literal 6 days or not. Scientists would say no. Some theologians would say yes. It doesn't matter to me. But I know that Jesus Christ has been preparing a home for me and for some of you for 2,000 years. And if this world took 6 days and that home took 2,000 years, hey man, this is living in a garbage can compared to what's going up there.
Such a joyful sound. Thoughts of heaven somehow seem to fill my mind, but I can't even imagine what it is I'm gonna find. Oh, 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 I can't wait.
grasslands and deserts, your creation.